Mă gândesc atât de mult pentru că n-am mai folosit de mult cuvântul progres și mă rugam pe Dumnezeu să mă lumineze așa. Nu știu, dar știu că nu creștem duhovnicește fără ajutorarea aproapelui. Și ne uscăm și omenește. Pentru că eu sunt ca un balon și harul curge peste mine fără măsură. Dumnezeu nu, dar n-are pe unde să intre. În clipa în care ajut pe cineva, fac loc în mine, mă fac vas. Și cu cât ajut mai mult, adică dau, cu atât voi primi mai mult. Și cu atât voi crește duhovnicește. Ce înseamnă creșterea duhovnicească? Să fie mai multă prezență dumnezească în mine. Să lucreze Duhul Sfânt în mine. Da, vă recomand să nu măsurăm, să nu cântărim. Noi la centrul nostru de formare măsurăm și cântărim, se numește monitorizare. Știți că primim niște bani și trebuie să spunem ce, câți, cum. Și nu strică, dar măsurăm și numărăm persoanele, orele, eventual descrie metodele. Dar ce face Dumnezeu cu vorba mea semănată în celălalt și ce face Dumnezeu cu durerea mea semănată de El în mine, nu știu. Și aceea este creșterea. Creșterea întotdeauna crapă, rupe. Mă duc la un concurs. Pentru cei care îmi dau cupa, important e să trec linia, prima. Sigur că nu mă întreabă cât antrenament am făcut și... Pentru că... Și atunci zic bine, mă dau jos numai până dincolo de pat, zic Tatăl nostru și mă întorc înapoi. Și mă trezesc că vine seara și eu eram de mult plecată de acasă. Atât am dat acea bunăvoință de câteva minute. Aceasta este dragostea, noi nu o pricepem, dragostea nu este un sentiment. Mulți îmi spun, dar eu nu pot să mă port cu cineva așa pentru că nu sunt autentic. Ce este autenticitatea? Ce criterii am? În mine sunt doi oameni, omul vechi și omul nou. În mine cel puțin și probabil că și în mulți dintre dumneavoastră. Ăla nou e mic, cel vechi e mare. Eu cu cine țin? Dacă țin cu ăla micul, cel mare o să zică, nu ești autentică, ce te închini în halul ăla? Că nu ești autentică. Și ce, nu vezi că ești mincinoasă? Păi eu sunt mincinoasă la Sfânta Liturghie, cea mai mare dintre mincinoși. Când zicem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, Maica Sfântă zice, ție, Doamne, și se pleacă până la pământ. Și pe urmă nu dă mai nimic. Minte săraca. Dar tot ce are minciuna asta. O secundă atunci se dăruiește, dă pruma pe care are și Dumnezeu pune restul. Aceasta este dragostea noastră, micimea noastră pe care o dăm. Și să îndrăgim să dăm, părintele Rafael, pe care vă rog să-l, nu să-l căutați, să-l ascultați, să-l citiți. Zice, dacă te arăți lui Dumnezeu, te-ai întors în rai, că noi am ieșit din rai ascunzându-ne de Dumnezeu. Arată-te așa cum ești, neputincios. Și Dumnezeu face, pune iubire în noi. Și să vedeți, atunci când iubești cu iubirea Lui, e așa de bun, te lasă să crezi că tu iubești. Știți? Și te lasă să te împărtășești din această... Este extraordinar. Așa cum un dansator bun, un băiat care dansează bine, te lasă să crezi că tu ești ușoară la dans, dar de fapt el te conduce bine, nu? Mă gândesc ce greu trebuie să fie pentru băieți în viața duhovnicească și pentru fetele băiețoase. Pentru că, vedeți, viața noastră duhovnicească este dans. Și Dumnezeu e un dansator. Și mă gândesc că pentru noi, fetele, femeile, e ușor să dansăm pentru că știm să ne lăsăm conduse. Pentru băieți cred că e mai greu. Dar am văzut băieți mari dansatori.
Cum credeți că se poate ajuta un om atunci când are mare deznădejde în privința unui om pe care îl iubește din tot sufletul?
Sunt cele mai mari, mai multe cazuri pe care le întâlnim în asistența noastră și în consiliere. Și nu e lucru mic, nu e lucru puțin. Deznădejdea este deznădejde și e mare, chiar dacă motivul pare derizoriu. Un om poate să nu deznădăjduiască dacă i-a murit un copil și în ciuda durerii cumplite, nu este durere mai mare pe lume decât să pierzi un copil, și altul poate să deznădăjduiască pentru că n-a câștigat la loto. Deznădejdea nu se măsoară după obiectul ei, ci după intensitatea trăirii. Și un om în deznădejde nu poate fi ajutat decât cu rugăciune, în prima etapă. Cu rugăciune, strigat cu deznădejde la Dumnezeu, Doamne, nu lăsa în deznădejde pe cel de lângă mine. Restul rețetelor, cu sfatul că nu merită, dar gândește-te, sau niciodată să nu-i spunem celui care suferă, lasă că trece, o să treacă. Noi știm că în momentele de durere, gândul că trece nu ne ajută în niciun fel și nu trebuie să-l folosim. Acesta este primul ajutor, intrarea în... Mai departe, trebuie văzut ce înseamnă iubire din toată inima. Și o să vedeți că un om deznădăjduit dintr-o iubire de asta mare a mai trecut prin trei iubiri deznădăjduitor de mare și au trecut. Și atunci o să vadă că nu e iubirea atât de mare. Iubirea niciodată nu produce deznădejde. Păi, o femeie care iubește un bărbat și bărbatul pleacă de acasă după 20 de ani de căsnicie, se duce la alta. Ea zice, Doamne, oare ea o să știe să-i facă cartofii nici prea prăjiți, nici prea să nu-l doară stomacul? Oare îl învelește noaptea la spate, că zice, el o duce cam rău cu șalele? Doamne, oare nu-i ștergi tu păcatul ăsta, că vreau să mă întâlnesc cu el în rai? Păi, e o boală. Și așa cum o femeie nu-și părăsește, care iubește bărbatul pentru că are cancer, s-ar putea să îndrăznească să iubească și aici. O mare iubire înseamnă să vrei mântuirea celuilalt, să vrei fericirea celuilalt. Dar dacă printr-o mare iubire înțelegem dorința noastră de a-l avea, nu vom avea decât durere, pentru că nimeni nu poate fi posedat. E o experiență dureroasă pentru fete și pentru băieți, dar merită să trecem prin ea, pentru că altfel nu vom iubi niciodată și nu vom fi iubiți niciodată. Va fi o vânătoare. Suntem sub blestem. După cădere, a pedepsit Dumnezeu pe femeie, spunând, vei fi atrasă de bărbatul tău. Da? Când suntem atrase atât de mult încât să spunem, e iubirea vieții mele și fără el nu pot să trăiesc, aceasta înseamnă că ai rămas acolo. N-ai trecut în împărăție, n-ai intrat în Hristos, unde femeia devine din nou ontologic de aceeași demnitate cu bărbatul. Maica Domnului spune, iată roaba Domnului. Atunci femeia a ieșit de sub genunchiul de bărbat, a ieșit de sub robia bărbatului. Și la cununie, cei doi sunt, se cunună roaba lui Dumnezeu Ioana cu robul lui Dumnezeu Ion, nu zice roaba lui Dumnezeu Ioana cu Ion. Amândoi sunt la fel de robi iubirii, adevărului lui Dumnezeu și împărați, că ne face împărați. Ați văzut ce frumoasă este cununa. Aici ar trebui să facem mai multă teorie asupra iubirii și mai puțină practică.
Mai poate exista viață mistică în familia de azi? Ce reguli trebuie să respecte cei doi ca să poată supraviețui unei astfel de vieți?
Să-și facă rugăciunile de dimineață și de seară împreună, oricât de obosiți ar fi și oricât de avansați ar fi în rugăciunea lui Iisus. Să le citească din cartea de rugăciune împreună. Aceasta este prima regulă. Și a doua, să spun așa, Doamne, dacă ea e darul Tău către mine, nu mă lăsa să rămân orb. Iar el să spună, Doamne, dacă Tu mi-ai dat poruncă să o iubesc, dă-mi și putere, că uite, am ajuns de nu mai pot să o sufăr. Și atunci Dumnezeu face minuni. Apoi, din când în când, să facem loc, să stăm puțin în singurătate, să stăm puțin numai cu Dumnezeu. Fiecare să aibă momentele lui de singurătate cu Dumnezeu sau cu sine, dacă nu e cu Dumnezeu. Să fie loc de respirat. Odată un tânăr mi-a spus că se desparte de soția lui după 3 luni, pentru că nu mai suportă să vină să-l îmbrățișeze, să-l sărute. Și toată ziua vrea să mă pupe, zice, vreau și eu să mai fac ceva, să mai trăiesc, nu mai pot. Nu avem loc, trebuie să avem loc. Este persoana, trebuie să aibă un spațiu al ei de... Apoi, puneți-vă sentimentele la probă. Sentimentele, vă repet, nu sunt iubirea. Iubirea nu e sentiment. Și a mai venit o tânără odată și mi-a zis că nu mai poate să suporte și mi-a povestit ce-i face bărbatul și într-adevăr era de nesuportat după vreo 3 ani de căsnicie și că divorțează. Și am zis, uite, nu divorța pentru că el, săracul, nu mai are mult de trăit și între ei moare. Cine? Și bărbatul tău. Păi de mine. Nu se poate. Și a plecat. A plecat. După vreo lună s-a prins ea că am păcălit-o. Dar a zis, zice, de atunci nu mai pot să mă uit la el decât că moare peste 3 luni. Mai că și mi-e drag de nu mai pot.
Cum putem construi iubirea în relațiile cu ceilalți, în mediile în care persistă conflictele, orgolul și răutatea?
Dacă iubirea este un sentiment, n-avem nicio șansă. Într-un mediu conflictual, într-un mediu de violență, nu putem fi decât violenți. Ce mai avem noi de la fire, ce ne induce mediul în care suntem, n-avem nicio șansă. Lumea aceasta există și funcționează după niște legi fizice, psihice și sociale pe care eu nu le pot birui, sunt sclavul lor. Dar în această lume, cu adevărat, Dumnezeu a intrat în ea și a venit aici și se joacă cu mine și spune: adevărul vă va face pe voi liberi. Eu sunt iubire. Apoi dacă e adevărat, să-L aducem pe Dumnezeu acolo, în mediul acela, și vom vedea minunea. Nu trebuie decât să-L chemăm și să întrebăm: Doamne, ce-i face Tu în aceste condiții? Și o să vedeți că ne scoate din ele când nu ne mai sunt nouă necesare pentru creșterea duhovnicească. Noi păcătuim aici considerând că tatăl meu nu se poate schimba, acela nu se mai poate schimba. Și aici v-aș spune o poveste minunată pe care ne-o spunea nouă părintele Constantin Mihoc, la Cristiana, la București. Era într-un sat undeva și a venit un om și a zis: părinte, să-mi face și mie o rugăciune, că nu mai înțeleg deloc cu ginerele meu. Și fiica mea a trecut de partea lui și nevastă mea și m-au scos și sunt într-un graj, stau și vor să mă alunge și de acolo. Să faceți niște rugăciuni de alea de miezul nopții. Și părintele zice: bine. Și a făcut rugăciuni, după 40 de zile vine omul cu o gâscă sau cu o curcă și spune: părinte, minuni s-au întâmplat. După o săptămână de rugăciune, părintele a spus: da, te rog și dumneata. Zice: ginerul meu s-a rupt în picior. Și cu el în ghips până aici, n-a mai putut să se descurce și m-a chemat să-l ajut și uite așa ne-am împăcat și acum ne înțelegem foarte bine. Și mare minune a făcut rugăciunea. Și am venit și cu o vecină, că are și ea o problemă cu un vecin din partea elaltă, tot așa vrea o rugăciune de 40 de zile. Femeia spune: părinte, uite să te rogi pentru Ion că să-l ia ăla rău, să moară, părinte, că e rău de tot. Și măi, femeie, noi nu ne rugăm pentru moartea omului, o să ne rugăm să facă bun. Părinte, nu se poate, ăsta e stricat rău, nu se poate, eu știu că e rău, nu se poate. Bine, dar la Dumnezeu se poate, nu ți-ar plăcea să vină la gard să zică: să rumână alele, nu vrei să-ți dau niște prăjituri pe care le-a făcut nevastă mea? Doamne, ferește, cum să nu vreau, părinte, dar nu se poate. Hai să încercăm. Bine, părinte, dacă zici. Și părintele se duce să aducă hârtie, să scrie. Și când se întoarce, femeia zice: auzi, părinte, da, scrie acolo, măcar un picior să-și rupă și el.
Ce ne puteți spune în legătură cu atitudinea majorității tinerilor de astăzi cu privire la filantropie, când ei nu cred în ceva ce nu este palpabil ca Dumnezeu, având în vedere faptul că ei sunt acum foarte debusolați și vor doar ceva ce se poate ține, pipăi?
Simpatici îmi sunt mie tinerii ăștia. Și ce le zic eu? Păi măi, aveți dreptate. Și sunteți exact unde trebuie. Ce bucurie pe voi că v-ați născut într-o țară ortodoxă care crede și mărturisește că Dumnezeu s-a întrupat Și l-am văzut și l-am pipăit. Și vino să-l vezi. Este pe Sfânta Masă și îți fac eu cunoștință cu cineva care îl pipăie. Cineva care îl ține în palmă, că de aia sărutăm noi mâna părintele, că îl ține în palmă. Dumnezeu se dă pe mâna noastră. Deci, din punctul ăsta de vedere, dragostea lui este pipăibilă. Îl înghit, îl simt. Îl simt cu simțurile mele, e adevărat. Da, sigur, mai zice cineva, dar eu n-am simțit nimic când m-am împărtășit așa, adică duhovnicește. Păi e adevărat. Ce să simțim? Că doar nu ne strângem brațe și nu ne pupă ca Ionel. Dar îl simțim. Ca să comunicăm duhovnicește cu ce simțim, trebuie să ne unim mintea cu simțul acela și să zic, eu acum îl mănânc pe Dumnezeu. Și s-ar putea să ne dumirim. Dar pe acest copil, pe acest tânăr, nu-l putem aduce. Noi putem, ne putem apropia mai mult de Domnul, așa. Dar pe cineva care e așa cum spui acolo, nu-l putem aduce cu cuvintele astea. O să zică, ce frumos vorbește Maica. Și atunci pornim de la această nevoie a lui de a pipăi și a simți. Și spunem, o săptămână, fii atent la tot ce pipăi și tot ce simți. Și vezi ce ți aduce, ce câștigi. Și după o săptămână vine și îți spune, asta. Bun. Și atunci îi spui, uite, acum privește o icoană, vorbește-i și sărută. Și fii atent în ziua aceea, după ce ți-ai făcut rugăciunea, ce ai simțit în tot ce ai pipăit în... Și în felul acesta pornim de la pipăibil, de la realitatea noastră, de la dorința noastră, vom ajunge la dorința adâncă care e în spatele celei mici. Că eu îmi doresc să mă... Nu zic asta, să mă ia băiat în brațe, nu. Vă spun un aurolac. Îi întrebam ce-ți dorești cel mai mult și unul zice telefon mobil. Da, zic, de ce? Păi cum, de ce? Să vorbesc cu prietenii mei. Bine, fă-mi lista prietenilor tăi care au telefon mobil. N-avea. Și zic, ce faci? Păi zice, să fiu și eu în rândul oamenilor. Iată cum o dorință adevărată, adâncă, se prezintă în primul rând sub o dorință neadevărată, dar care mi este la îndemână. Toți oamenii bine au telefon. Vezi un tânăr cu părul verde, la Iași aveți? Noi la Craiova avem. Părul verde în stânga și mai blond în dreapta. Sculat așa cu spumă de aia, așa, stă frumos acolo, frumoși. Sunt drăguți, da. Da, sunt drăguți, da. Și zici, ia spune, că vin la noi la seminarii, stăm de vorbă. Nu ne împiedicăm noi de niște spumă de aia, să spală. Spune-mi, de ce faci asta? Ca să atrag atenția. Iată, omul are nevoie de atenție. Are nevoie să-i se dea atenție. Și prea nu-i dă nimeni atenție. Părinții n-au timp, profesorii scoate la tablă pe Popescu și nu-l privește nicio clipă, dirigintele zice, ce atâtea probleme mai cu astea? Hai să facem matematică că se apropie bacul. Da? Și nu li se dă atenție. Unul mai puternic rezistă, altul nu. Și atrage atenția în felul acesta. Și dacă în calitatea noastră de asistent social, de pedagogi, de preoți, le vom da atenție, îi vom asculta în prostioarele lor, încet, încet ei vor descoperi că este cineva care le dă atenție și că fiecare e unic, dar încet. Această lucrare pe care a făcut-o Mântuitorul la fântâna lui Iacob cu samarineanca, a pornit de la setea ei fizică și a ajuns la setea ei de Dumnezeu, deși a lăsat acolo găleata și a plecat să se facă apostol, aceasta este tehnica de lucru cu tânărul despre care vorbea.
Probabil că ați consiliat persoane necooperante, spre exemplu copii care nu vor să răspundă la nicio întrebare. Cum ați procedat?
Mă uitam după ajutor. Pe ăștia îi dau sorei Petronela, că a făcut asistență socială la Iași și se pricepe mai bine. Noi facem de obicei așa. Profităm de toate scrierile și de toate metodele psihologilor, oamenilor de știință, și le umplem cu rugăciune. Că nu suntem ca părinții aceia din pustie care prin rugăciune schimba omul. Că dacă omul pornea pe rugăciune, știți cum, făcea cum a făcut Sfântul Nicodim și a pus rasa pe Dunăre și a trecut în Oltenia. Dar noi nu mai putem să facem. Și noi urmăm pe aceia care au făcut submarine, avioane bune, ați văzut grozave, dar mai pică câte unul din când în când, când ți-e lumea mai dragă, buf. Și atunci eu ce fac? N-am ajuns nici să mă ducă. Sunt părinți și acum oamenii lui Dumnezeu care se mută de colo-colo fără avion. Dar eu nu sunt aceia și ce fac? Apoi mă urc în barcă sau în submarin sau în boiler ăla. Boiler? Nu, boilerul e cel cu apă caldă. Mă rog, așa, Boeing. Așa, mă urc în el și zic, Doamne, miluiește, Părinte, fă o rugăciune că plec la drum și plec cu Dumnezeu înainte cu mașina aceea, cu căruța aceea, cu avionul, cu ce dă Dumnezeu acolo. Dar plec cu Dumnezeu în căruță, cu Dumnezeu în Boeing sau în submarin. Atât mai pot să fac. Și cu copilul acesta am citit că cineva a făcut cu tare lucru, că cineva a făcut cu tare lucru și eu zic, Doamne Iisuse Hristoase, eu ce să fac? Și ne rugăm, câteodată nimerim, câteodată nu nimerim. Important e să-i convingem mămica să-l ducă la împărtășanie și să-l ducă la Sfântul Maslu. Da? Important e ca mama să se spovedească și să nu-l mai drăcuiască de dimineață până seara. Da? Și multe și multe și multe sunt importante pe care le aflăm de la copil și prin tehnicile și metodele acestea pe care psihologii și sociologii le-au și psihiatrii le-au descoperit în buna lor credință. Deci nu pot să vă spun, nu este o rețetă general valabilă. Și într-un moment de deznădejde, când mi se părea că lucrăm în gol, așa că nu se schimbă nimic, în altul Serafim ne-a zis, e de la diavolul să vrei să știi dacă ai biruit sau nu, dacă ai făcut ceva bun sau nu. De la Dumnezeu este să faci ce poți și restul pune Dumnezeu. Și poți să ai surprize plăcute. Odată sfătuiam un aurolac să zică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și el zice, miluiește-mă pe mine, păcătosul, ce ați uitat că m-ați învățat acum 2 ani? Iată. Dacă el, murind, va zice, Doamne Iisuse Hristoase, sau va zice Tatăl nostru, poate că prin rugăciunea lui intru și eu acolo.
Cum reușiți să vă detașați de conținutul dialogului cu cei consiliați?
Ferească Dumnezeu să mă detașez. Mă feresc foarte tare să mă detașez. Eu mă rog, Doamne, dăm să mă implic, nu să mă detașez. Câteodată ești frânt de durere și de... Aceasta este și povestește Părintele Sofronie că era la Muntele Athos împreună cu Sfântul Siloam și se uitau pe mare și era o furtună și era o barcă prinsă în furtună și unul dintre călugări spune, mă doare inima pentru ei cât se chinuie. Și Sfântul Siloam zice, dacă te doare inima pentru ei, se vor salva, vor scăpa. Și atunci, dacă mă doare inima pentru cel pe care îl consiliez, am o șansă. Altfel, nu mi-aduc aminte de el la rugăciune. Nu pot să strig la Dumnezeu dacă nu ne doare. Și cu cât e durerea mai mare și oboseala mai mare, cu atâta nădejdea mea că n-a fost degeaba, e mai... Credem că lucrează Dumnezeu.
Care este locul psihologului în ortodoxie?
Apoi depinde ce face psihologul. Dacă e nevastă, locul soție, locul ei e la bucătărie și să facă mâncare bună, să facă mâncare de post, așa, să se spovedească, să-și facă bărbatul bucuros, la cabinet să fie un psiholog cu frica lui Dumnezeu și să ajungă la darul discernământului, acela în care noi să ne dăm seama în adâncul minții noastre de unde e gândul? Că noi știm de la părinți și din practică că nu toate gândurile sunt ale noastre. Sunt gândurile noastre, gândurile lui Dumnezeu și gândurile vrăjmașului. De aceea, de exemplu, hipnoza, care e atât de relevantă, spun psihologii, pentru... nu e atât de relevantă, pentru că în stare de hipnoză, mintea omului produce, intră într-o pace, într-o liniștire, ne produce numai unde alfa. Acestea sunt autostrăzi pentru diavol. Dracul circulă foarte bine pe unde alfa. Atunci între somn și așa, atunci vine, știți, cu imaginile lui și cu și poate să sugereze orice și bietul om spune ca și când ar fi de la el. De aici și amintirile din viețile anterioare. Noi, toată informația care tot ce s-a petrecut din de când există omenirea până și până acum este baza de date, așa, la care diavolul are acces, că e priceput la astea, nu? E. Și vine cu pachetelul așa de informații și ți-l bag acolo în... Da, și tu spui că e al tău, îl simți că al tău. Când urăști pe cineva, nu simți că tu urăști? Și pur nu zici, Doamne, parcă eram posedată, ce mă fi apucat? Aceasta trebuie să facă psihologul. Și cu viața aceasta, cu amintirile din altă viață și cu comunicarea cu cei plecați, două fetițe de la Galați aveau o bunică și bunica lor, credincioasă, de alminte vorbea în fiecare noapte cu bunicul care era plecat la Domnul. Și la un moment dat, povestindu-ne ele ce să facă, am zis să dea cu aghiazmă, să stropească cu aghiazmă. Și a doua zi au venit și au spus ce s-a supărat mamaia pe noi, că au zis că a zis bunicul că nu mai poate să intre, că e inundație, că au făcut inundație. Deci vă dați seama cine era bunicul și așa. Și sigur că știa de toate, știa și despre un dulap verde care era nu știu unde, păi cum să nu știe atâta lucru? Aici este pericolul, în care, capcana în care poate să cadă psihologul. Și atunci el în biserică trebuie să fie, să se spovedească, să se împărtășească, să-și facă datoria și să îl cheme pe Domnul să facă, să-l ajute să facă discernământ. Poate fi de mare folos. Dacă aveți vreuna disponibilă, trimiteți-o la noi. Ne avem o chirie.
Ce părere aveți despre terapia medicamentoasă cu care se tratează multe din bolile psihice?
Apoi aici nu prea mă pricep. Dar ce știu e că au fost situații în care o persoană a ieșit din criză și a fost deconectată de la duhurile care o chemiau și prin terapia medicamentoasă. E și poate că e la fel ca atunci cum ziceam de vapor și de barcă. Important e să nu devenim dependenți, dacă se poate să fie folosită în, așa, și pentru noi, și pentru, ca medic și pentru noi ca bolnavi sau familia acelui bolnav, este să nu ne rupem de biserică, să rămânem în legătură cu Părintele Duhovnic și el va discerne mai bine ce și cum. Dar este nevoie și de asemenea. O doamnă îmi povestea că a avut un sindrom discordant, spuneau specialiștii, de fapt a fost un atac demonic, îi vorbea Dumnezeu, îi spunea că e aleasă și că urmează să facă fapte mari prin ea și îi tot spunea ce să facă și la un moment dat am spus, acum o să-i spui soțului că ești însărcinată și a zice, nu pot să-i spun că el știe că nu mai suntem împreună de atâtea luni, zice, nu-i nimic, eu sunt Dumnezeu și îl fac să creadă că e adevărat, tu puneți o pernă așa sub roche și el o să te creadă. Ea a făcut cum i-a spus și până atunci bărbatul tot zis că e aberantă, că e așa, dar atunci a văzut că e nebună și a dus-o la spital. Și când i-au făcut o injecție de nu știu de care, înainte de a intra în somn sau în starea aceea indusă de medicament, vrăjmașul a spus, zice, acum mă alungă, dar eu o să mă întorc la tine. Și după spitalizare și deconectarea pe cale medicamentoasă de... Da? După aceea i-a fost la Maslu, a fost la Sihăstria și povestea o știu de la doamna respectivă și era o doamnă bine și sănătoasă.
Racuvioasă Maică, într-o lume așa săracă economic, cum și unde ar trebui preotul să accentueze activitatea sa filantropică?
La sărăcia cu duhul. Undeva într-un psalm zice că pentru neascultarea, pentru călcarea cuvântului Dumnezeu, i-a legat pe ei în obezile sărăciei, pe ei, pe poporul ales, în obezile sărăciei. Sărăcia este o pedeapsă de la Dumnezeu. Dar pedeapsa nu este răzbunare, ci este o chemare la întoarcere. Pedeapsa este paideia, pedagogie, este un gest pedagogic, este o binefacere. Și pedeapsa este atât o sărăcie este atât o pedeapsă națională, socială, de grup, cât și personală, individuală. Orice pedeapsă poate deveni însă un loc de întâlnire, un loc de convertire. De exemplu, pedeapsa cu închisoare poate să devină un loc de convertire. O boală poate să devină un loc de convertire, când viața omului se schimbă total. Sărăcia, la fel. Și atunci... preotul ar trebui să înceapă de la vrăjmașul omului, care este păcatul. Și mie mi se pare că suntem destul de bogați față de cât... Gândiți-vă numai la pruncii uciși. Nu? Cifrele sunt amețitoare. Și sunt oameni adevărați și totalmente nevinovați. Respingem, în Moldova e mai bine, deși există și aici pericole. Adică aici nu respingem pe Dumnezeu, dar o luăm pe cotitura. De ce se duc oamenii la neoprotestanți? De ce se duc ușor în altă parte? Pentru că li se vor o ajutoare. Nu e vorba de ajutoarele economice, numai. Orice ajutor. O stare de relaxare, o stare de bine, o stare de euforie. Păi cânti acolo că ești mântuit și ești bucuros. Ai scăpat de toate belelele, nu? Aici noi trebuie să zicem, miluiește-mă pe mine păcătosul, e stresant. Așa este. E stresant. Și de aici mă gândesc că trebuie să înceapă preotul, așa cum și eu încep de aici. Care sunt păcatele mele? Cu ce împiedic eu să lucreze harul lui Dumnezeu să mă îmbogățească? Suntem un popor care ucidem prunci, care îl chemăm pe diavolul din 20 de cuvinte, 10 sunt invocarea diavolului, înjurăm de lucrurile sfinte cu voluptate, poate o fi și la alte popoare, nu știu, așa? Și blestemăm. A arză la foc. A venit o femeie și mi-a spus, maică, a dispărut fata mea, a plecat de acasă. Că ai blestemat-o vreodată, ai drăguit-o, dar cum? În fiecare zi, dacă nu m-a ascultat, zic că s-a dus. Unde? Și când ai trimis-o? Și ce să fac? Zic, cheamă-l pe Dumnezeu și fă ceva, anunț, cheamă-l înapoi, roagă-te la Dumnezeu, leapă-te de blestem. Ce este minunat, că toate au leac, doar să ne oprim. Doar să ne oprim și să ne întoarcem. De aici trebuie pornit. Restul, orice programe și orice investiții și orice așa, nu ne aduc ce căutăm. Românul a fost sărac mai mereu, dar avea și bucurie multă. Și uitați-vă la călugării care se joacă de adevăratele cu Dumnezeu, că ei, chiar dacă mănăstirea lor ar fi bogată, ei sunt săraci și au bucurie. Zboară printr-o cetate moleșită de căldură. Zicea odată Sorin Dumitrescu, era la Atena și mergea acolo printr-un soare torit și toată lumea leșinată, dezbrăcată, decoltată, cu așa, numai călugări îmbrăcați din cap până picioare și se strecurau pe căldura aceea cu un pas vioi. De unde această putere? De acolo. Să îndrăznim să o cerem și părintele este cel care, și dacă nu aveți un părinte bun și rugător, puneți lemne pe foc. Mai de mult, când eram eu mai tânără, eram cu niște tineri de la un ascor, la o cununie religioasă a unei perechi, la o nuntă. Și erau a șasea sau a șaptea cununie, părinții erau obosiți, transpirați, cald, vară. Și ăștia mititei au început să se închine acolo, era cununia lor. Și se închinau și s-au așezat în genunchi la Sfânta Liturghie. Părinții se trezeau și se trezeau și se închinau și cântau și se rugau și la sfârșit au mulțumit copiilor pentru că nu mai făcuseră de mult o taină a cununiei. Și noi trebuie să-i încălțim. Și o femeie din Buzău odată mi-a spus că mi-a dat, nu știu, niște bani să iau o pâine. Și eu am întrebat-o dacă au credință în sat, dacă au un preot bun, zice, e bun, maică, e bun, dar nici noi nu-l lăsăm singur pe mâna diavolului, ne rugăm pentru el.
În ce constă practic activitatea dumneavoastră pe plan social?
Așa frumos se numește centrul nostru de formare și consiliere, pentru că așa am primit banii de la un finanțator. Suntem un proiect în derulare. Vă place, nu? Da, sună frumos. Dar mulțumim lui Dumnezeu, primim bani de la o organizație creștină, World Vision. Puțin ne trebuie nouă, ne trebuie bani așa puțin și mulțumim lui Dumnezeu avem. Și facem ce spunem. Noi nici nu știam bine ce e aia formare și consiliere când ne-am apucat de făcut și se face singură, că noi făceam rugăciune și puneam acolo, am pus firma și a început să meargă. Concret, înțelegem prin formare o putere, exersarea puterii mele de a face ce știu. Deci una e să știu, să fiu informat și alta e să și fac. Eu știu că Dumnezeu mă iubește, dar nu fac mătănii ca să îi simt iubirea. Că, știți, eu sunt mai puturoasă, așa. Da. Bine, atunci stai liniștită. Aceasta vrem noi să facem, să formăm în noi pofta, deprinderea și să simțim că se poate să faci ceea ce știi și să profiți, nu doar să fii o enciclopedie. Și asta o facem prin seminarii de formare, le spunem. Ne întâlnim așa grupe de 15, 16, 20 de tineri și avem teme. Dacă grupa vine permanent, săptămânal, pe un ciclu unui an școlar, atunci pornim de la facerea omului și ajungem la slujba mormântării, cu ajutorul lui Dumnezeu, și cu învierea, la judecata de apoi. Alminteri vin grupuri pe teme. De obicei vor să vorbească despre ce e băiat și fată, ce este iubirea și așa mai departe. Apoi mergem prin școli la ore de religie sau ore de dirigenție și răspundem întrebărilor lor pe care le provocăm. Așa? Și le facem poftă să vină la noi să discute mai mult. La grădiniță, educație religioasă, dar nu numai a copiilor, ci a educatorilor și a părinților, consiliere unde este nevoie și mai multe. De dimineață și până seara facem multe care se fac aproape de la sine, doar noi suntem, ne oferim prezența și vă spuneam, folosim și tot ce am învățat și învățăm mereu mai multe. Se publică multe cărți, se învață mult și nu suntem părăsite.
În dorința de a ajuta pe alții, nu mai am suficient timp pentru părinții mei pentru a-i ajuta sau a sta de vorbă. Este primită în fața lui Dumnezeu această atitudine? Cum s-ar putea împăca amândouă, mulțumirea părinților și ajutorul aproapelui?
Da, asta este importantă și pentru relația cu părinții și relația cu soția și cu... După cum ați văzut, am început povestea mea despre ajutorarea aproapelui și filantropia, am început-o în familie, acolo a început... Și trebuie să fie pe primul nostru, prima noastră preocupare. Să nu fie exclusivă, dar nu, să nu o neglijăm. Că nimeni nu o să ne creadă. De aceea vă spuneam că este pericolul acela de a obține satisfacții în afară. Nu mă înțeleg în familie și nu. Se poate face loc și familiei. Și uneori trebuie extrem de puțin. N-ai timp să te ocupi de mama, dar un sfert de oră pe care l-ai, poți să o asculți sau poți să-i povestești ce ai făcut și în timpul ăsta poți să speli vasele și să le pui la loc. O să vedeți că avem mult mai mult timp decât ne închipuim noi, cu o condiție, să scoatem mâncătorul de timp din viața noastră. Îl știți, nu? Ăla cu țac, țac, țac. Da? Că, nu, sunt interesante și știrile, dar toate patru variantele, parcă e prea mult.
Ca viitor medic, cum aș putea împleti activitatea de asistență medicală cu cea de asistență socială?
Făcându-te un medic bun, și nu trebuie să le facem pe toate, făcând bine unde suntem puși să facem, s-ar putea să le facem, să devenim mai mult decât suntem, să nu ne propunem. Deci ca medic, dacă i-ai zâmbit bolnavului, nu numai l-ai ascultat cu stetoscop, dacă i-ai spus pe nume și nu patul numărul 3, ești un asistent social de mâna întâia. Dacă mai zici și Doamne miluiește-l, care doctorul Chirilă, un mare prieten de-al meu, de-al nostru, are o rugăciune așa mare și grea pe care o zice de câte ori intră câte un pacient pe ușă. Și zic, mă, dar nu obosești și tu nu te plictisezi? Zice, nu, că altfel nu se face sănătos. Nu știu ce să-i fac.
Cum îl putem determina pe Dumnezeu să ne asculte atunci când avem impresia că ne-a abandonat în chinuri?
Cred că nu există o soluție general valabilă. Este de la persoană la persoană. Toți trecem prin momente de părăsire. Este felul în care dansează Dumnezeu cu fiii lui duhovnicești. Și există mai multe feluri de părăsire, dar cel puțin două. Una, pentru creștere, așa cum spun părinții, așa cum o mamă își ia mâna de pe copil ca să poată să meargă și îl întâmpină, și părăsirea pentru a cerceta ce am făcut de-am pierdut harul, ce am făcut de-am pierdut bucuria și să îndrăznim să renunțăm la acel ceva care alungă harul. De exemplu, pe mine mă supără cineva și eu încep să mă plâng, să cârtesc și să iau măsuri. Și știu din experiență că asta îmi ia harul și trebuie să mă chinui după aceea să mă pac cu mine și cu Dumnezeu. Și totuși nu renunț, zic, păi dacă mă opresc, ăsta nu o să știe niciodată că a greșit și nu o să mai învețe minte niciodată. Și, nu. Și atunci fac după capul meu. Și va fi binele meu care se prăbușește. Deci aceasta avem de făcut. Una, să zicem, dacă și fiul a fost părăsit ca să cunoască această libertate de a te ridica din hăul, din iadul acela, dar rămite eu. A doua, să văd ce am făcut, unde am greșit, dacă am greșit, și când nu mai putem nici gândi, când nu ne mai putem nici ruga, când suntem părăsiți, nici gândi, ajungem la gânduri rele și zicem, nu există, nu-i pasă de mine, să ne aducem aminte ce suntem învățați în perioadele bune să facem. Iei o cruciuliță în mână, iei o Biblie în mână, te duci la o icoană și spui drept, nu cred că mai existi, nu cred că mă iubești, vreau să mă cert cu tine. Și atunci El este prezent. Să te exprimi, să comunici și va intra. Și în zilele bune, roagă-te, zi, Doamne, nu mă lăsa în momentele mele de deznădejde. Pe mine odată m-a scăpat dintr-un moment din ăsta de deznădejde o maică bătrână. A venit la mine în chilie că m-a văzut. I-a văzut coada lui ăla care mă tortura și a venit cu mâna așa sub vestă. Și a ieșit, când a scos mâna de acolo, avea un păhărel și zice, maică, bea asta, e țuică. Zice, ăsta e drac care nu pleacă decât cu țuică. Am băut, așa? Vă închipuiți, când am înghițit tăria aceea, am tușit, m-am înnecat, m-am tușit mult, mi-a ieșit pe nas, suferința aceea m-a dezneticit, am început să plâng și am adormit. Și a doua zi m-am trezit aproape bine. N-a fost cea mai duhovnicească metodă, dar am ieșit. Da? Am făcut ceva și am ieșit și după aceea ne redresăm. Dumnezeu se joacă uneori cu plăcere cu noi. Nu vă apucați să beți singur, țuica, că nu funcționează.
Cum poate un om să devină hotărât, să știe ce trebuie să facă?
Să-L întrebe pe Dumnezeu și să-I ceară hotărâre. Nu există altă metodă. Alminte, voi fi hotărâtă o lună și după o lună am făcut mai rău decât până acum. Aceasta este o lucrare a vrăjmașului, când eu pornesc la treabă. Nu, cu El înainte, de aceea ne facem cruce toată ziua. Dăm, Doamne, hotărâre, Doamne, ai, și să nu ne mai gândim mult dacă suntem sau nu hotărâți, ci tot timpul să-L strigăm și să-L punem la treabă.
Cum se pot ajuta prietenii, și în special un băiat prietenul, să meargă pe calea Domnului, acesta fiind o fire liniștită și cu minte, dar cu reticențe în ceea ce privește credința?
Păi, e băiat sau fată?
Fata pune întrebarea.
E fetiță, da. Măi, să te învăț eu ce să faci. Am cunoscut o fată care a adus vreo 4 băieți pe calea credinței. I-a ducea la biserică, pleca după altul. Și adevărat. Și acum ăștia toți sunt popi, așa, și ei preoteasă. Da, e bine. Da. Unul dintre ei așa avea un păr așa de lung când l-a adus acolo, era rocker. Da. Și l-a adus și l-a ținut bine și acum este mulțumit de Dumnezeu. Va fi și el părinte, acuș. Da, asta să faci. Ca să-l aduci pe calea credinței, ia-o tu înainte, că el vine precis după tine. Nu te duce tu după el. Da? Și mai ales băieții vin după fete. Da.
Când îți dai seama că ai găsit persoana potrivită pentru căsătorie?
Apoi, la mormântare. Da? Că altfel totul e periculos. Nunta începe în ziua anunții și se termină în ziua mormântării. A lui. Rugați-vă să moară el primul. Și zice, mămică, nu știu să facă colivă ăștia băieții, nu știu, și parastase, nu prea le au cu așa. Și trebuie să ne asigurăm că îl găsim acolo bine și ne așteaptă dincolo, binișor, așa. Da? Potrivirea e darul lui Dumnezeu. Și noi vă spuneam că trebuie să facem probă. Proba timpului, proba așa, dar cu potrivirea să-L lăsăm pe Dumnezeu. Și ferească Dumnezeu de prea mare potrivire. Zice, se potrivesc, amândoi beau, fumează, nu? Și...
Cum trebuie să fie soția preotului? Și cum putem să știm dacă viitoarea preoteasă este vrednică pentru această postură?
Apoi, soția preotului trebuie să fie preoteasă. E musai. Altfel nu se poate. Și de vrednică nu este vrednică. Dar când îl învrednicește acolo, zice axios, așa? Se învrednicește și ea, că e și acolo lângă taină. Vrednicia noastră nu este așa cum e culoarea ochilor și ce simplu ar fi, nu? Ne-am pune niște lentile de contact de altă culoare. Nu, ne învrednicim. Și o întrebi, măi femeie, măi fetiță, vrei tu să te învrednicești să fii preoteasa mea? Și stai așa vreun an și o tot întrebi, așa. Zice, părintele Tănase spunea, câți copii vrei să avem? Ai vrea să avem dacă ne-am căsătorit? Și zice, dacă zice 7, sunt noi ei. Că înseamnă că pe al 8-lea vrea să-l avorteze. Da? Nu. Și dacă zice 1, e clar că n-ai cum să o convertești. Dacă zice câți ne-o dat Dumnezeu, atunci îndrăznește. Da. Sigur că nu tot ce spunem e... Eu aș zice așa, că proba este dacă puteți face împreună în parc Paraclisul Maicii Domnului. Cunosc o familie, un părinte drag sufletului meu, care îmi povestea că atunci când era prieten cu doamna preoteasă și au 5 copilași, toți sunt băieți, frumoși. Citeau Paraclisul în parc, pe bancă. Măi copii, dacă vom face asta cu adevărat, așa, și am eu așa prieteni care mă tot întreabă, dar cu pupatul ăsta cum e? Nu vă spun acum, că aveți de unde să știți că e, și să citiți pe internet la pagina părintelui Savatie Baștavoi. Are despre sărut acolo. Ce trebuie să știm noi este că dorința erotică este o putere și este parazitată de puteri vrăjmașe acum. Trăim într-o lume în care fiicele Evei dau buzna în livadă din merele oprite să facă marmeladă. Așa zicea Topârceanu. Și acum e și mai rău. Noi trebuie să știm că această avalanșă de putere poate fi transformată în tandrețe. Asta e. Deci tu poți să spui, și ce să facă, mă tulbură fetele. Păi ce să faci? Să te bucuri că nu ești nesimțitor, nu? Sigur, că te înfiori. Nu, e minunat. Și ca fată la fel. Ferească Dumnezeu să pună un băiat mâna așa pe mânuța ta și tu să zici... Bună seara, nu? Suntem vii, suntem, bate vântul, ne simțim vii, nu? Dar să transformi în acest impuls, acest cântec al sângelui, cum zice un prieten de-al meu, Olivier Clément, un mare prieten, dar nu ne cunoaștem așa, față către față. Acest cântec al sângelui să fie transformat în cântec de slavă lui Dumnezeu. Să zice, uite-te, Doamne, la mine ce simt. Și zice, bravo, fiule, ține așa că mai avem 10 ani până la nuntă. Dacă suntem în clasa 10-a, nu? Mai durează puțin. Și se poate. Cum transformăm dorința în tandrețe? În mângâiere. Sărutul nu este mângâiere. Sărutul este provocare. Este provocare, stârnirea unor substanțe în organismul nostru care pregătesc nunta. Păi ai, gândiți-vă, că vorbesc și eu cu copilașii ăștia ai noștri care se uită pe internet. Păi sigur, măi, că ți-e rău după aceea, dacă tu te uiți acolo și zici, a început nunta. Și bietul organism face din alea produse pentru ca să fac și nunta. Și nu-i. No, normal că n-ai să dormi liniștit și că ai să faci trăznăi. Și atunci, ce să fac? Mă pregătesc să mă întâlnesc cu fetele pe care vreau eu să le întâlnesc și să mă bucur de ele și să le mângâi cu privirea, să le îmbrățișez cu atenția mea. Și dacă suntem la vârsta la care peste un an sau doi ne putem căsători, sigur că aici tandrețea devine mai aproape de fizic, mai... Și atunci ești bărbat, că mă iertați, de ascultat un impuls fizic, fiziologic, oricine poate, și psica și cățelul, nu, pac, s-a dus, e simplu. Dar să nu asculți, să biruiești, să fii stăpân, acela este om. Și atunci, ia gândiți-vă, câtă putere îi trebuie unui tătic când își ia copilașul în brațe, sau unei mămici, când își ia copilașul acela mic și fragil în brațe, să nu-l strângă și ce-l vine să-l mănâncă. Păi da, un pic, dacă ai mușcat din el, s-a terminat. Și te joci, îl trântești, așa, reglându-ți puterile. Și aici la fel. Simți că dacă o iei în brațe, îi rupi oasele, dar tu să nu îi le rupi, că trebuie. Și așa, și să te atingi cu atât că trebuie, dar uite aici, mânuță. Asta e mare taină. V-ați uitat voi ce taină e mâna? Păi când vă pupați cu ochii închiși acolo, băgat el mai stă și cu țigara pe lângă tine, s-a terminat comunicarea. Aceasta prietenie e vârsta vederii, descoperirii a unuia pe celuilalt și a lumii, a florilor. Păi avem flori? Le primim sau le cumpărăm și nu ne mai uităm deloc la ele. Nu? Am învățat să pozez. Da. E atunci trebuie să învățăm asta acum, că după nuntă. Asta trebuie să mai întâmple mai rar, așa că avem treabă. Nu? Dar din când în când tot trebuie să vă luați soția și după nuntă și să vă duceți în parc și să vă plimbați. Deci asta e chemarea noastră, să transformăm dorința în tandrețe. În tandrețe și în... cunosc o pereche care, după căsătorie, când i-a aflat că e însărcinată, eu sigur i-am sfătuit că nu trebuie să se mai iubească trupește pentru că tulbură pruncul. Și că iubirea are rezerve mari de bucurie și de plăcere, dincolo de plăcerea aceea pentru care nici nu-i nevoie să te însori sau să vezi vreo fată. Acum ai și o poză și ai terminat. Nu? Și este acea bucurie de a fi viu lângă cineva viu care simte orice vibrație. Și zice, acum eu simt când o doare burtica. Simțea în burtica lui. Da? Aceasta este iubire. Să-ți pese de ce simte fata din fața ta, nu de ce simți tu. Păi zice, maică, dacă nu lasă-mă pupe, se duce la alta. Lasă-l mamă să se ducă, că vine altul. Da? Și zice, dar te iubești și vreau să te pup. Zic, băiatule, ci și că sunt 100 la coadă. Uite, întrebați voi într-o clasă dacă e vreun băiat care n-ar vrea să vă pupe. Toți vor. Nu? Păi dacă ne pupăm cu toți, unde ajungem? Nu? Și atunci zice, așa, să avem răbdare, fiecare lucru la rândul lui și de părândeala lui. Și bucuriile vor fi mari.
Dacă dragostea nu este un sentiment, atunci ce este?
Dumnezeu. Asta e. Cu adevărat. Și când simți că iubești, atunci adu-l pe Dumnezeu acolo. Că așa este. Omul nu este numai eu și tu. Omul este eu, tu și el, Dumnezeu. Sau eu, tu, Doamne și ea. Sau eu, tu, Doamne și el. Asta este. Și nu vom simți, pentru că organul cu care simțim asta este atrofiat. Dar dacă toți zicem, Doamne, dacă e adevărat ce spune Maica, vreau să simt și eu ca așa. Eu așa am pornit, măi, oameni buni, și mi-a ieșit. Nu înțeleg de ce nu va reși. Am zis, Doamne, dacă e adevărat ce zice omul ăsta și ce scrie în cartea asta, vreau și eu. Și mi-a dat. Na, poftă bună.
Este situația materială sau financiară un obstacol în calea căsătoriei, dar diferența de studii, dacă poate afecta relația mai târziu?
Cea materială, nu. Nu poate să fie, pentru că sărăcia, când este în casa Domnului, poate să-i unească pe oameni. Cea de studii însă poate să fie un impediment mai târziu. Deși eu am văzut mulți intelectuali cu studii multe și cu cultură mare și am stat așa pe la ei prin casă și nu i-am auzit discutând despre metafora la jid sau ce știu eu, poezia lui Voiculescu, dar faptul că ne-am adunat împreună pentru că iubim pe Vasile Voiculescu ne dă nădejdea că vom tresări la aceleași valori, chiar dacă nu vom mai discuta despre ele, dar ne vom zâmbi, așa, când ne... Și avem o nădejde că acolo, dincolo, că după ce ne întâlnim și în căsătorie și în mănăstire, nu se mai vede ce se vedea de la distanță. Ia să veniți voi la mănăstire să vedeți cum sunt eu acolo, nu cum vă par aici la conferință. Și sunt adevărată și aici și acolo. Ia să vedeți voi după căsătorie cum e alt băiat și altă fată. Păi ce înainte? Era așa de drăguț, măicuță. Și așa cum a zice, știi ce face? Mă scoate din minți. Nu închide niciodată ușa la frigider cât bea apă. O lasă deschisă și numai eu scot gheața de acolo. E adevărat, e îngrozitor. Ei, trece vremea, o vreme de punere la încercare când toate astea ne macină. Dar niciodată nu voi uita că iubitul meu, care e atât de nesimțitor încât lasă ușa deschisă la frigider, îl iubește pe Vasile Voiculescu și sigur într-o zi voi putea să port povara că nu închide ușa la frigider și să ne bucurăm împreună. Dar mai trece. Cine esconde diferența de studii? De preocupări? De gustarea valorilor? Poți să ai facultate și să nu îți placă macii. Da? Și poți să n-ai facultate și să fii foarte sensibil la maci. Și atunci important e să vă placă macii la amândoi atât de tare încât să vă dea lacrimile. Vă puteți căsători chiar dacă aveți diplome diferite.
Este bine să te căsătorești cu o fată dintr-un sentiment de milă? Se include acest lucru în filantropia creștină?
Apoi, da, dacă sunt mai multe de care ți-e milă, ce te faci? Nu. Eu zic că nu, dar
Dacă ce milă, cum este Dumnezeu milă de mine, că lui e milă și nu e silă, atunci s-o faci. Pentru că acest sentiment puternic de milă, nu e numai milă, este antrenarea adâncului ființei mele. Și, dar, atenție, să nu fie dintr-o nevoie de a fi cineva superior care te-am salvat, te-am făcut, erai un nimeni, te-am făcut om. Aceasta este foarte riscant. Și pățiți cum a pățit când eram eu tânără la Dan Spătaru. Când eram tânără, era un cântec, el plângea și zicea, de ce nu ieși ca în prima zi? Și eu mă gândeam, ia uite, s-a chinuit să o schimbe și acum îi scoate ochii. Da.
Care ar fi primii pași în a înlătura concurența despre care ați și amintit? Deși iubești anumite persoane, totuși uneori apar momente când vrei să le depășești și îți pare rău că așa stau lucrurile. Deși conștientizezi că e rău, dar parcă persiști în acest rău. Ce să faci în acest caz concret?
Să mori și să înviezi. E foarte profundă această observație. E un om deșteptare prin Franța, cred că nu mi-aduc aminte acum cum îl cheamă, care vorbește despre mimetismul ăsta ca cel care a apărut în noi, dorința de a limita pe celălalt și care a apărut în noi de după cădere, mai ales după ce l-au omorât Cain pe Abel, și care e o rivalitate, de fapt, este mimetismul de rivalitate. Noi îl iubim pe cel care ne impresionează și vrem să fim ca el, după aceea vrem să fim în locul lui. Aceasta este o tensiune între maestru și discipol, între colegi, și aici trebuie să avem grijă să spovedim asta, pentru că ea se numește mimetism de rivalitate acolo, iar la noi se numește invidie. Și invidie sfântă nu există. E o boală foarte grea, duhovnicească, dar care poate fi tratată. Și dacă ne dăm pe mâna lui Dumnezeu și zicem, Doamne, eu o invidiez, Doamne, eu îl invidiez, fă Tu ceva, că eu nu pot face nimic, cu adevărat, nu putem face nimic noi, fără El. Și atunci apare această vindecare, pentru că ne vom gândi mai mult la darurile noastre decât la darurile celuilalt. Mai greu e când dăm concursul pentru un singur post, suntem doi șomeri și un singur post. Atunci o putem face fără invidie, luptăm adevăratele și vedem cine biruiește și ne rugăm pentru celălalt să nu rămână în afară, în altă parte.
Cum să te comporți cu persoanele care îți arată o admirație așa de mare încât îți vine să fugi, să nu le mai vezi în veac? E bună o astfel de atitudine?
Mi-ai zis-o. Să zici așa, Doamne, dar dacă e adevărat ce zice ăsta? Dacă sunt admirabilă. Ce dar minunat. Și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și să fii în stare să faci față întâlnirii următoare, în care o să te vezi groaznică, abjectă. Și zici, Doamne, dar dacă are dreptate. Mulțumesc pentru... Suntem minunați și abjecți în același timp, din diferite unghiuri de vedere și din anumite împrejurări. Părinții fugeau de laude, fugeau de așa, dacă avem unde, să fugim și noi. Dar dacă nu, sunt câteva leacuri duhovnicești pe care le puteți folosi. Una, să zici, dacă ar ști ei ce știu eu despre mine și te mai temperezi. Doi, Doamne, mulțumesc că sunt iubită, mulțumesc că sunt iubit, că sunt admirat, e darul tău și când sunt eu de slab și laș, aș rupe-o la fugă dacă nimeni nu m-ar admira. Admirația este o încurajare, este o sprijinire, e un ajutor pe care mi-l dă celălalt. Și apoi încet, încet, în rugăciune zice, vine când îți iese ție lauda ca ocara și ocara ca laudă. De asta după ani. Nu fugim, ci să ne dăm pe mâna lui Dumnezeu.
Există autosugestie duhovnicească în rugăciune?
Eu știu. Nu cred. Că ți se face un somn? Nu cred. Nu. Și apoi dacă există, hai să profităm de ea. Că era o vorbă, zicea, culmea ghinionului e să o faci pe prostul. Și să rămâi așa. Așa că și aici, haide să ne sugestionăm că ne rugăm și poate că rămânem în rugăciune. Doamne, miluiește-ne pe noi. Da. Orice metodă ca să începem să ne rugăm e bună, important e să ne rugăm cuiva și să nu vorbim singuri.
Cum trebuie să ne rugăm?
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Tatăl nostru, crezul și rugăciunea ne învață. Când mi-a spus prima dată părintele lucrul ăsta, am zis, ia uite ce-mi face. Și mi-a făcut bine. Rugăciunea ne învață să ne rugăm. Și acum, mai nou, părintele Rafael zice, rugăciunea vremurilor de pe urmă este Doamne, 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 strigă Doamne. Și depinde în ce moment ești. Dacă începe o conferință și se frică și ai morții, zici, Doamne ajută-mă și strângi cruciulița în mână. Dacă e noapte întuneric și te vizitează vreo fantomă de aia din reviste sau de pe internet, aprinde lumina și uite la icoană și zici, Doamne, să fac sau să mă opresc? Așa? Depinde în ce împrejurare ești. Să strigăm la Dumnezeu.
Cum se poate câștiga îndrăzneala cea bună? Adică să îndrăznești, de exemplu, a vorbi cu duhovnicul și când acesta este foarte ocupat. Ce să faci când nu poți îndrăzni?
Apoi, bine faci când nu vorbești când e ocupat, că nu te aude. Nu. Faceți ce m-a învățat pe mine cineva. Scrieți-i. Scrieți-i scrisori și spuneți-i tot. Și puteți să nici să nu mai puneți la poștă, că el tot le aude. Și primești răspunsul. Da, mai ales dacă suntem fetițe și duhovnicul e băiețel. Dar e bine să nu avem atâta timp de stat împreună. Nu că ar fi păcat, ferească Dumnezeu. Nu de aceea. Ci pentru că putem să dăm gânduri altora, pentru că putem să devenim dependenți. Zicea cineva o vorbă, duhovnicul nu este psihanalist. Iar cuvântul duhovnicului este atât de puternic dacă îl faci și zice, îi spui și faci așa. Mărturisirea gândurilor, aceea se face la mănăstire și în lume, cu rânduială, când te programează la o săptămână, la o lună, la două luni, și îndrăzniți să vă purtați stările sufletești, care nu sunt păcate. Noi avem nevoie să stăm de vorbă cu duhovnicul când avem o stare sufletească neplăcută și vrem să o împărtășim. Cu duhovnicul trebuie să vorbim când nu știm cum să facem, când vrem să știm care e voia lui Dumnezeu în situația în care sunt, iar restul trebuie să o port. Deci m-am tulburat. Păi, tulbură-te, nu. Dar nu ești apă într-un pahar ca să nu te tulburi. Și îndrăzneala cea bună nu e către duhovnic, ci către Dumnezeu. Și dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu mă ascultă părintele acum, eu nu știu ce-i cu mine, ce o să întâmple cu mine, o să vezi că vine părintele și spune mâna pe cap și zice ce este. Da? Pentru că mai sunt și nazuri de copii răsfățați. Dacă aveți duhovnici care vă răsfață, dați slavă lui Dumnezeu. Dar când vă faceți destul de mari și așa, lăsați loc și celor noi născuți ca să se bucure și ei de asta. Țineți minte, îndrăzneala trebuie la Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează restul.
Persoana insistă. Până unde trebuie să ajungă dragostea față de părintele duhovnicesc?
Până la Dumnezeu. Numai și numai până la Dumnezeu. Dacă nu-l vedem, dar la început e greu. Eu la începutul credinței mele și eram bătrână, nu cum sunteți frățile voastre aici, niște copilași, pentru mine biserica avea o dimensiune cât avea patrafirul părintelui. Atât. Când ieșeam de acolo eram în iad. Nu mai eram la biserică. Și pe Dumnezeu nu-l vedeam decât prin părintele. Dar să-l vedem pe Dumnezeu. Și după aceea, încet, încet, biserica crește, se mărește. Se face cât biserica la care ne ducem și așa mai departe. Există această dependență firească a pruncului de părinte. E normal ca un copil mic să depindă de părinte. Și e normal, când a crescut, să părinte să-l lasă să meargă singur și să... Să avem curajul să ne lăsăm îndrumați de părintele, așa cum zice el, și să-l ascultăm pe el cât și cum. Noi cerem, parcă ce copilul când e înțărcat nu cere în continuare să sugă, dar nu-i mai dă nimeni. Plânge ce plânge și se apucă să mănânce mâncărică cu lingura. Și noi la fel. Să nu-l uităm pe Dumnezeu și el reglează aceste prin duhovnic.
Cât de importantă este citirea din Sfânta Scriptură?
Depinde. Dacă o citim ca să mâncăm, să ne hrănim, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, este importantă ca mâncarea. Cât de important e ceea ce mâncăm. Asta este limpede. Și e bine să nu treacă zi în care să nu înghițim nimic din cuvântul lui Dumnezeu și pe calea aceasta. Dacă ne-am dus la Sfânta Liturghie și am aflat, am citit acolo, a citit Părintele și ne-am mâncat, ne-am împărtășit de cuvântul lui Dumnezeu, poate să ne ajungă în ziua aceea. Dacă nu ne-am dus, măcar o bucățică să mâncăm din ea și să ne lăsăm judecați de acel cuvânt. La început, Sfânta Scriptură este ca un fel de mângâiere. Cauți locurile în care îți făgăduiește multe și îți dă multe și trebuie să le primim și să le nădăjduim. După aceea vine citirea ca judecată, în care când zice, vai vouă fariseilor, zici, dar de unde mă cunoști, Doamne? În această etapă să nu renunțăm la citirea ei. Ca și Sfânta Împărtășanie este dătătoare de viață și vitală. N-avem cum să renunțăm.
Cum putem convinge o persoană că Dumnezeu e cel care ne vindecă și nu un bioenergetician să nu mai apeleze la astfel de servicii?
Încercând să-i spunem și renunțând. Convingerea nu este o metodă duhovnicească. Argumentarea și convingerea nu este o metodă duhovnicească. O doamnă îi spunea odată unui părinte, ce să fac, părinte, că atât mă chinui să-l conving pe soțul meu să vină la biserică, atât mă rog de el și nu vrea. Și părintele a spus, Doamnă, nu te mai ruga de el, roagă-te pentru el. Deci, după ce spunem ce avem de spus acestei persoane, să ne rugăm, Doamne, nu-l lăsa. Eu am fost martor a multor treceri de la metodele bioenergetice la cele duhovnicești. Întâlnirea cu boala, întâlnirea cu posibila moarte, e un șoc puternic. Și această întâlnire a sufletului cu evenimentul acesta se face, trecem prin niște etape în ea, în acest proces. Și cel de lângă omul bolnav, cel de lângă omul muribund, trebuie să aibă, să știe lucrul ăsta și să aibă încredere și răbdare. Dacă un bolnav îi spui, dacă vrei să chemăm părintele să te spovedești, zice nu. Să nu crezi că ăsta e ultimul cuvânt, să-i zici și mâine, pentru că de la revoltă, deznădejde, etapele acestea ale întâlnirii cu boala, se schimbă, noi să fim acolo în rugăciune și lucrurile Dumnezeu lucrează.
Ce facem atunci când cei superiori nouă, ca vârstă sau ierarhic, acționează învădită contradicție în legea iubirii cu legile lui Dumnezeu? Care este în acest caz limita ascultării?
Păi, în pateric erau destui părinți cam răi așa și n-am aflat de vreun ucenic care să plece pentru că nu era în limita iubirii. Deci noi nu măsurăm ascultarea după cât ne iubește superiorul. Cum măsurăm iubirea? Cât ne mângâie, cât ne pupă, cât răspunde așteptărilor noastre? Ci doar atât să fim atenți, să nu ne ceară să păcătuim și să nu ne ceară să credem altceva decât mărturisește Sfânta Biserică. Atunci încetează ascultarea. Până atunci zici, Doamne, dacă așa un șef mi-ai dat, înseamnă că ăsta e medicamentul pe care îl merit. Aici m-ai trimis, dar apare gândul de întoială. Oare, știți ăla din rai, oare aici mi-era mie locul? Când ai pus asta, alungă-l, că e de la diavol și zi, dacă nu era aici, nu eram aici. Locul meu este acolo unde sunt. Și când locul meu nu mai este acolo, nici nu știi când te mută Dumnezeu. Și întreba duhovnicul, pentru că duhovnicul este cel care îl întreabă pe Dumnezeu și ne răspunde.
Ce reprezintă filantropia creștină? Datorie față de Dumnezeu sau iubirea pentru aproape?
Invers. Față de Dumnezeu nu avem nicio datorie. Dacă ne-am simțit datori față de Dumnezeu, în 2 săptămâni am fi sfinți. Datoria o simțim față de noi și față de aproapele. Când zicem noi, vai, nu se mai poate așa, mă bate Dumnezeu, e conștiința mea care mă ceartă. Față de mine am o datorie, o simt ca datorie, pentru că față de mine m-am rupt. Față de aproapele am înțeles, pentru că față de aproapele m-am rupt sensibil, simțind. Ruperea de Dumnezeu nu o simt, nu mai simt. Și atunci eu nu simt această datorie. Dar știu, am aflat și aflu la momentul oportun că Dumnezeu mă iubește și bate la inima ușii mele. Și atunci am datoria să ascult acest gând și să-l urmez, să văd ce-mi cere să fac mai departe. Cred că e și un pic de joc de cuvinte. Și când apar asemenea întrebări, să mutăm gândul de la dorința de a afla teoretic la dorința de a afla ce spune Dumnezeu. Așează-te în genunchi, citește un paraclis și zi: Maica Domnului, nu vrei să-mi spui mie cum e chestia asta? Și a doua zi întâlnești pe cineva care știe, citești o carte sau îți trece curiozitatea.
Ce fel de asistență socială poate să realizeze un preot în parohia sa rurală?
De toate felurile. De toate felurile. Și cea mai urgentă, mi se pare mie, încercăm și noi la Craiova, adunarea tinerilor pe lângă biserică, în curtea bisericii, în preajma bisericii, în parohie. Statul de vorbă, comunicarea, foamea cea mai cumplită este comunicarea, lipsa de comunicare. Vorbim mult și nu spunem nimic, vorbim toți odată, vorbim separat, ne ascultăm, zice, m-a durut capul ieri, am avut așa necazuri, și ascultă și zice, și eu tot așa, m-am dus la țară și mi-am cumpărat o vacă și nu are nicio legătură cu ce a spus celălalt. Aceasta este comunicarea. Și atunci noi trebuie să provocăm aceste discuții, să învățăm să ne ascultăm unii pe alții. Asta e primul lucru. Și apoi să antrenăm pe cei dornici în lucrarea socială. Dacă ceea ce se face la Ascor se va muta în parohie, am biruit. Și acolo se vor face mult mai multe. De exemplu, câți bătrâni sunt într-o parohie? Se împart în grupe de câte 20 și se împarte psaltirea, câte o catismă la fiecare și să o citească zilnic. De ce? Pentru cei care sunt în închisoare, pentru cei care sunt la secte, pentru cei care sunt bolnavi, o să vă minunați cât se schimbă într-o parohie. Noi încercăm la Craiova, avem niște grupe de astea de citire a psaltirii și sigur că sunt și ispite, na. Dar de aia l-am scuipat la botez, ca să ne facă și el nouă ce poate. Și în felul acesta putem să facem tinerii, pot fi antrenați în lucruri care se intereseze pe ei la început. Dacă părintele va sta de vorbă cu tinerii din parohia lui, cu 5 sau 7 la început, despre orice, despre muzică, simplu, ce muzică îți place, de ce îți place, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, o să vedeți că vom afla lucruri minunate. Un tânăr care asculta Bug Mafia, așa, da? Am zis bine? Da, am învățat. Mi-a zis că îi admira și invidia foarte mult de a asculta. De ce? Pentru că ei spuneau ce gândesc și ce simt. Ce, dar de când m-am spovedit, nu mai am nevoie să-i ascult. A spus lucruri pe care nu putea să le spună, nespuse ele sunt energii care nu sunt ca animalele nenumite în rai. Sunt energii netransformate în informație, zice cineva așa mai deștept. Și când le-am spus pe nume, zice și la rugăciunea de dezlegare de la Sfânta Spovedanie, spune și mântuiește pe el prin cuvânt. Deci prin cuvânt eu devin stăpân pe fiara din mine, ca stăpân eu pot să o dau lui Dumnezeu să o ridice. Altfel nu pot să o dau, ce să-i dau? Și în clipa în care el a spus ceea ce n-ar fi putut să spună, pentru că era un băiat bun, de familie bună, e și elev bun. Și cum era să spună el ce n-a putut să spună decât la spovedanie? Acest curaj de a vorbi despre ale noastre, să nu fim altul duminica și altul în timpul săptămânii, altul ziua și altul noaptea, acest curaj ne ajută să ne vindecăm. Și asta trebuie să o facem în prezența preotului. Pentru că acolo e vindecare. Sfânta Biserică are leacuri pentru toate bolile sufletești. Și apoi și cele trupești.
În vremurile în care trăim, până unde poate merge ajutorarea aproapelui? De exemplu, vrem să găzduim măcar și pentru o noapte un cerșetor care ne-a cerut un loc să se odihnească. Îl ajutăm sau nu? De frică să nu rămânem fără lucrurile din casă.
Apoi dacă ai ajuns la dimensiunea de nebun în Hristos, ajută-l. Dacă nu, stai liniștit că el, sărmanul, va face o faptă bună când îți fură tot din casă. Pentru că te lecuiește de aventuri din astea duhovnicești supra... Nu. Rugăciune. Doamne, ce să fac eu pentru aproapele meu? Și primul lucru este, îl dăm pe Dumnezeu, dăm rugăciunea. Și apoi gândul la Dumnezeu ne arată care e măsura și cât. Gândiți-vă că Mântuitorul s-a întrupat și a făcut multe vindecări și multe, multe fapte minunate, dar nu i-a vindecat pe toți și n-a eradicat suferința de pe pământ, așa cum îi sugerase diavolul în ispitirile din Carantania, ci a stabilit relații personale cu fiecare și a făcut ce i-au cerut acela. Și dacă cineva își cere să-l primești la tine în casă, îi explici de ce nu se poate. Dacă nu ești singur acasă, primește-l într-un loc ușor în care să ai încredere, nu te expune la ceva pe care n-ai să poți să-l porți după aceea. Iar dacă se întâmplă ceva neplăcut, primește ca de la Dumnezeu, ca din Sfântul Potir. Dar întâi și întâi rugăciune. Și s-ar putea să-l ajuți mai mult lăsându-l acolo unde este și rugându-te pentru el sau încercând să-i găsești un adăpost sau un alt fel de ajutor. E delicat.
Mă simt neîmplinit pentru că nu pot ajuta aproapele material, ci doar verbal. Ce sfat îmi dați?
Să nu mai vorbești nimic, să nu mai ajuți verbal, ci cu rugăciune. Material nu pot, dar rugăciunea nu poate să-mi ia nimeni. Și dacă vorbirea mea cu el este manifestarea rugăciunii mele lăuntrice, ai făcut mai mult decât ajutându-l material. Uneori suntem chiar duri, putem fi chiar duri cu cel cu care stăm de vorbă și să-l ajutăm foarte mult. Că rămâi uimit, te rogi, Doamne, dă-mi puterea să fiu blând sau să-l ajut pe cel din fața mea și te manifesti foarte rău, foarte agresiv. Și până plângi, te întrebi de ce. Probabil că asta trebuia. Asumă-ți și asta, că nu ai ajuns la desăvârșire. Mai suntem și cozi de topor câteodată către... Dar zi, Doamne, transformă Tu aceasta în ceva bun pentru devenirea lui duhovnicească și a mea.
Cum faceți consiliere? Nu dați sfaturi? La asta mă refer. Mi se pare esențial să ghidezi pe cineva pe calea cea mai bună, că de cele mai multe ori noi nu avem discernământul să o vedem.
Da. Numai că, vedeți, consilierea nu este sfătuire. Consilierea este o naștere împreună cu celălalt. Și, într-adevăr, îl ghidezi pe calea cea bună. Dar dacă cel care ți intră pe ușă, dacă îl lași pe cel care ți intră pe ușă să creadă că este dezorientat, nu o să aibă încredere în tine. Dar dacă tu zici calea este, cel care a spus eu sunt viața, calea și așa, și zici, Doamne, ce să fac? Și profităm și de tehnicile acestea găsite de specialiști care te ascund pe tine ca persoană, te smerești, te ascunzi sub aceste reguli, tu poți să te rogi mai mult în ascuns și e un joc în care Dumnezeu are mai mult loc pentru că nu te bagi tu să-L sfătuiești. Când dai un sfat, dacă nu ți este cerut expres ca sfat, de fapt îl judeci pe celălalt. Îi spui, nu-i bine cum ai făcut. Și atunci, consilierea este ce ai făcut până acum în problema care te doare. Ce ai dorit să se schimbe? Deci să conștientizezi ce vrea de fapt. Ce crezi că s-ar putea face? Da? Și încet, încet va descoperi ceea ce tu ai fi putut să-i dai într-un minut ca sfat, va descoperi singur că îl... Apoi pentru noi e foarte ușor, pentru că cine vine la noi la consiliere se așteaptă să fie atitudinea creștină și ortodoxă. Pentru un consilier civil e mai greu. Dar pentru noi este foarte, foarte ușor din punctul ăsta de vedere. Și noi nu-i spunem așa e bine să faci, ci ea încearcă să vezi dacă nu e mai bine. Și pe urmă sunt tot felul de șmecherii pe care ți le suflă atunci Dumnezeu. Da. Trebuie, omul trebuie strânit cumva și se naște în practică. Se fac și greșeli. Se fac și greșeli, dar se pot repara prin rugăciune.
Sinceritatea într-o prietenie este necesară sau poate ocupa un loc secundar?
Depinde ce înțelegem prin sinceritate. Dacă prin sinceritate înseamnă autenticitatea aceea în ghilimele în care spuneam, spunem ce gândim, nu e necesară, dăunează foarte mult. De exemplu, vine ea găfuind la întâlnire și bucuroasă și ești sincer cu ea și îi spui, vai de mine ce rău arăți. Da. Aceasta nu este o sinceritate, nu? Și nici să-i spui unui bolnav, fii sincer că să-i spui, mi-au zis doctorul că mai e 2 luni și mori. Nu este o sinceritate. Sinceritatea strict necesară în prietenie este să fii sincer valorii, să fii sincer fidel prieteniei, să pui prietenia mai sus, să fie mai de preț decât principiile tale și părerile tale și ce gândești acum. Pentru că anumite, în mod sincer îi spui, sunt în stare să-mi dau viața pentru tine, și la fel de sincer peste două luni îi spui, m-am plictisit mortal. E sincer. Deci nu aceasta este sinceritatea, ci aceea de a, Doamne, voi avea eu puterea să stau lângă omul ăsta până la moarte. Îmi dai tu puterea asta. Și atunci există șansa să pățiți ca o doamnă care îmi spunea mie, măicuță, așa îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am măritat cu soțul pe care l-am, pentru că, știți, e așa de nesuferit încât nimeni n-ar fi putut să-l iubească în afară de mine. Era sincer. Și nu cred că era ușor.
Dacă o persoană nu simte nevoia să se căsătorească, dar nici nu crede că ar face față vieții monahale, e bine să aleagă viața de celibatar în lume?
Păi cum să mai aleagă dacă a ales-o viața pe ea? Dacă nu ești nici măritat, sau nu ești căsătorit și nici monah, e clar că te-a ales viața celibatar. Important e să fii cu Dumnezeu și să nu fii singur, că este rău omului să fie singur. Nu e bine să fie omul singur, zice Dumnezeu. Și atunci să nu fii singur. În parohie, într-o asociație, în bloc, oriunde, dar în parohie. Acolo poți să-ți găsești, la locul de muncă, poți să-ți găsești și să-ți jerfești plăcerile singurătății. Că toată ziua ți-ai făcut datoria, așa, dar seara faci ce-ți place. Nu? Citești cartea care îți place și atunci mai taie-ți voia așa și oprește cartea care îți place la jumătate, închide televizorul exact când e mai palpitant filmul și încet, încet vei vedea că ești mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de ceilalți și să îndrăznim și pe această cale. E un răspuns pe care frumos l-am citit și nu mi-aduc aminte exact cum spune Părintele Rafael și nu cred că este neisprăvit e omul care nu l-are pe Dumnezeu în el. Fie că e monah, fie că e căsătorit, fie că e celibatar. Și atunci aceasta să fim, să fim plini de Dumnezeu, să ne lăsăm conduși de El și să ne tăiem voia și plăcerile noastre pentru viață. Plăcerea o tai acum. Vorbeam cu cineva și îmi spunea, aceasta este, dacă simt că cel care îmi spune veniți la mine și eu vă dau viață, dacă mă mâncați pe mine aveți viață în voi, simt că e viața veșnică, n-am să mă apuc să fumez o țigară și să renunț la viața veșnică. Dar dacă n-am simțit viața și bucuria, n-am gustat și am văzut că Dumnezeu e bun, fumez și o țigară, nu, ce să fac? Și așa îmi pun întrebarea, o fi ceva mai bun decât țigara? Mă duc să încerc. Și am auzit, Doamne, mă opresc în fața icoanei și zic, am auzit că Tu ești mai bun decât țigara, dă-mi frumos, dă-mi să gust asta, că nu pot să mă las de fumat. Și vă lasă el. Cunosc eu cazul.
Ce puteți să ne spuneți despre unele fete care sunt băiețoase? Este bine sau nu?
E dureros. Ele sunt băiețoase pentru că sunt nefericite că sunt fete. Și cunosc eu pe cineva care a trăit această dramă, da? Și se tundea săraca așa de tot, așa de așa, și numai în pantalonat și umbla, pentru că, așa, și majoritatea fetelor sunt așa. De ce? Pentru că știți că viața femeii e mai aspră, nu? Mai mânca și bătaie până nu demult, probabil și acum se mai bat, nu mai știu. Că zice, de ce credeți că zice Sfântul Apostol Pavel să te teamă femeia de bărbat? O spun mereu și să țineți minte, fiindcă sunt periculoși. Bărbatul e periculos, din două puncte de vedere. Una, să nu-l stârnești ca poftă păcătoasă, pentru că nu există forță care să mai oprească o asemenea... Și nu există durere mai mare și nenorocire mai mare, există. Ca violul, de exemplu. De aceea trebuie să ne temem, să se teamă femeia de bărbat și să se teamă de mânia lui și de violența lui. Pentru că pumnul lui e mult mai puternic decât al tău. Am văzut odată o pereche pe stradă, ea se ținea după el și și el săracul se întorcea, se mai stropșea și așa. Până la urmă s-a întors și a dat un pumn și a căzut pe jos. Și ajutând, am zis, nu te-ai lăsat până nu... Păi zice, dar măcar m-am răcorit. S-a răcorit. Nu. Deci, aceasta este și întorcându-mă aici la... Noi trebuie să ținem cont de lucrul acesta în relațiile dintre noi. Să ținem cont de realitatea crudă care este și de acolo să pornim. Acolo să-L chemăm pe Dumnezeu.
Și ultima întrebare pentru această seară. Se știe că activitatea de voluntariat este de multe ori luată în derâdere. Având în vedere că nu este plătită, Cum putem motiva organizarea mai bună a acestei activități?
Chiar noi am văzut de ce într-un fel are mai mult succes activitatea de consiliere și de ajutorare aproapelui când nu ești angajat pentru asta. Îi dă celui care vine la tine mai multă încredere, că tu nu ești un salariat al milei, al iubirii, nu ești un năimit, ci chiar îți pasă. Dar noi nu prea ne putem permite. Ce ar însemna pentru noi călugării? Da, noi primim mâncarea la mănăstire și suntem plătite la mănăstire și cât avem să trăim, și la centru suntem voluntari. Și ba, chiar avem și de dat biscuiți și ceai, cum vă spuneam, asta este oferta noastră celor care vin la noi. Și la o cană de ceai și la un biscuit când vii de la școală, comunicarea e mult mai plăcută. Și când vine la cabinet, el se simte client, se simte așa și are pretenții ca după 3 ședințe să se vadă rezultatul, că te-am plătit, nu? Nenorocirea mai e și așa, când un specialist în asistență socială sau în consiliere se angajează, el capătă mentalitatea celui care este plătit. Are nevoie de bani, are nevoie de cărți, are nevoie de o primă, cere mereu mai mult. Spune, păi am rezolvat atâtea cazuri, nu-mi dați și mie, nu-mi mări și mie salariul. Deci aceasta dăunează. Dar ca să fie altfel, să fii voluntar, nu merge decât cât ești la scor când îți dă mama de mâncare. Nu poți să fii voluntar când ești în parohie și ai o slujbă de 8 ore sau 9 ore sau 10 ore și să mai fii și voluntar. Cei din Occident ce fac? Își organizațiile filantropice plătesc voluntari. Aceștia nu au banii la ei, nu câștigă, dar sunt plătiți și li se consideră lor ca activitate, pentru vechimea lor acolo în muncă, activitatea aceasta de voluntariat. E un gând pe care am putea să-l mărturisim cumva ierarhilor, superiorilor noștri, ca să ne gândim la cum putem să ajutăm în orice caz filantropic, în adevăratul sens al cuvântului, este gestul voluntar, gestul de dăruire de sine. Sigur că putem să spunem și aici că nu se leagă gura boului, mănâncă acolo unde trăieră, și dacă primim salariul ca pe rația de mâncare care ne se cuvine, cred că putem să ne considerăm la salariile noastre destul de voluntari. Minim pe economie, nu? Cât are un asistent social.
Mulțumim pentru cuvintele pline de folos, Maica Siluana, și pentru prezența sa în rândul studenților ieșeni, precum și celor care au făcut posibilă desfășurarea acestei activități.